není krásné dožít se slávy, mít moc?
Tahle krása je vrtkavá. Je to jen klam. Když blaží dožít se nejvyšších poct, jim záhy jdou v patách svízel.
Antické Řecko. Svět hrdinů a svárlivých bohů. Dílo Ifigenie v Aulidě z roku 405 před naším letopočtem bylo zveřejněno až po Euripidově smrti. Jedná se o zpracování mýtu o obětování Agamemnonovy dcery kvůli usmíření s bohyní Artemis. Hlavní zápletku příběhu vysvětluje režisér Martin Čičvák.
Artemida chce oběť, jinak nezvedne vítr. Ta oběť má být dítě, dívka. Jednoduše řečeno, protože ta trojská válka se vede kvůli tomu, aby se Helena donesla domů, protože je tam Spartan, který tam unesl. Ale důležité je, že Ifigenie je v podstatě paradox toho, jestli chcete dovést domů děvku, obětujte panu. To dítě rozhodne se, že to podstoupí. Já vám sama nebudu stát v cestě a dobudu vám Troju. S touhle ironií to formuluje. Je to velké gesto, ale zároveň strašně dojemné.
Můj drahý muž, vládce Agamemnone, s důvěrou šli jsme k tobě, jak jsi přikázal. Teď nehněvej se, matko, když tě předejdu a vrhnu se mu do náruče dřív než ty.
Děj je spojen se třemi stěžejními postavami. Agamemnonem, Klytajmnéstrou a Ifigenií. Děj se odehrává v přístavu Aulida, kde je shromážděné řecké vojsko a čeká na příznivý vítr k výpravě proti Tróji. Kvůli tomuto příznivému větru ale má mykénský král Agamemnon obětovat svou dceru bohyni Artemis. Ifigenie se má stát obětí křížících se zájmů dospělých, kteří se zaštiťují nad osobními zájmy.
Antika je strohá, věcná, rychlá, nesentimentální, krásně melancholická a dojemná, plná krásných velkých mikrosituací, které jsou strašně lapidární, jednoduché a velice srozumitelné.
V Euripidově tragédii se střídají dialogy s dlouhými promluvami sboru. Tento sbor většinou jen komentuje odehrané události nebo konstatuje určitá rozhodnutí. Divadlo na Vinohradech uvádí Ifigenii v Aulidě v překladu Josefa Topola, který vzniknul v 80. letech minulého století za filologické spolupráce Karla Hubky. První uvedení tohoto překladu připomenul dramaturg Divadla na Vinohradech Jan Vedral.
Hra v tomhletom překladu má ještě významnou českou kulturní souvislost. Josef Topol ji přeložil pro inscenaci Jana Kačera v roce 1984. A tento obraz dítěte, které je schopno přinést sebeobě, protože to je jediné, co může společnost dospělých do té míry rozhádanou a zakletou ve svých rozporech, že se nejsou schopni pohnout z místa, stejně jako se nemůže pohnout z místa loďstvo, které čeká v té eulické zátoce, tak jedině to dítě svým činem může tenhle ten gordický úzel rozetnout a ona tu sebeoběť přinese. V roce 84 se objevila nevinná dívka na jevišti a mluvila o té oběti, o tom, že je něco vyššího a to je například ide svobody a právě tak studenti v roce 89 byli ti, kteří prostě šli proti těm policejním obuškům. Tyto všechny okamžiky nás upozorňují na tom, že člověk svou existencí ručí za víc, než jenom za své pohodlí, za své blaho nebo za svůj klid.
Režisér Martin Čičvák opět ke spolupráci přizval scénografa Hanse Hofra, se kterým v Divadle na Vinohradech vytvořil inscenace Andora, Caligula nebo Peer Gynt. Tentokrát se rozhodli pro jeden monumentální objekt zavěšený nad jevištěm, pokračuje Martin Čičvák.
Vždycky se snažíme najít tu jednu jednotící jevištní metaforu. Jevištní metafora pro mě nejlíp funguje tehdy, když se nedá vrátit zpátky do slov. Evokuje všechno to, co ta hra potřebuje. Je to chodba smrti nějaká zvláštní uprostřed vesmíru. Hra se odehrává na útesu, odkud on se dívá dolů na tu armádu a zároveň je to prostě ta chodba smrti, nebo tunel smrti, kterým si ta dívka má projít. Až to postavili, tak herci byli úplně nadšení, říkají, že to je monumentální, obrovské, krásné jevištní gesto a já jsem za Hansa Hofera šťastný, protože on je prostě nekompromisný a odvážný.